สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะเราจะยังอยู่กับวงการบันเทิงนะคะก็คือจะเป็นบทความนะคะจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่17มกราคม2020ค่ะชื่อว่า Can Hollywood Ever Go Green นะคะก็คือว่าเป็นการถามคำถามนะคะว่าวงการบันเทิงวงการภาพยนตร์เนี่ยจะสามารถผลิตภาพยนตร์ผลิตสื่อบันเทิงเนี่ยอยากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราก็จะมาดูภาพรวมนะคะว่าทิศทางของวงการภาพยนตร์เนี่ยถ้าหากจะโกลกรีนเนี่ยอย่างที่อยากให้เป็นเนี่ยมันมีแนวทางมีอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางผู้เขียนเนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะการที่วงการฮอลลีวูดเนี่ยมันขาดทั้งโรดแมปนะคะที่ชัดเจนนะคุณจะโกลกรีนอย่างไรนะคะรวมทั้งขาดแนวขาดวิธีการหรือแนวทางหรือการดำเนินการอย่างชัดเจนนะคะคือเรียกว่ามองภาพไกลก็ไม่มีมองภาพในดีเทลลึกๆก็ไม่มีนะคะเรียกว่าต่างควรต่างทำมันทำให้ฮอลลีวูดเนี่ยมันมันทำให้คนจะมองว่าสิ่งที่ฮอลลีวูดพูดถึงเรื่องเราเป็นเราพยายามเราเป็นกรีนโปรดักชันแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเป็นกรีนวอชชิ่งเรียกว่าคือเป็นการแบบแค่การสร้างภาพคุณไม่ทำจริงๆคุณแค่แบบเอาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มันสวยๆแต่มันได้มีการลงลึกในการกระทำมันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะเขาบอกว่ากรีนวอชชิ่งเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะเขาบอกว่ากรีนวอชชิ่งยก2ตัวอย่างที่ยกมาคือ1คืออย่างหนังของดิสนีย์เนี่ยอย่างดิสนีย์เนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะมีการลดนะคะอิมิชชั่นนะคะบอกว่า 50% นะคะลด 50% นะคะจากปี2012นะคะภายในปี2020นะคะคือเรียกว่าพยายามลดคาร์บอนอิมิชชั่นนะคะมันก็คือดูดีเนาะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าในเปอร์เซนเทจที่ใหญ่ๆเนี่ยของพอมานั่งดูนะคะของดิสนีย์เนี่ยในภาพรวมเนี่ยเราก็พบว่าจริงแล้วดิสนีย์เนี่ยตัวการที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรืออิมิชชั่นเยอะๆที่สุดเนี่ยมันมาจากเรื่องการท่องเที่ยวโดยเรือเลยการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญขนาดใหญ่นะคะซึ่งมันคือความย้อนแย้งที่ว่าถ้าเขาบอกว่าเขาประกาศจะลดอิมิชชั่นเนี่ย 50% เนี่ยคุณก็ไม่ควรจะมีการเพิ่มการลงทุนในเรือสำราญถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าเรือสำราญที่เพิ่มขึ้นเนี่ยและใช้ในการทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเรียกว่าใช้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นมลพิษน้อยกว่าแบบเดิมคือเรียกว่าก็มีการซื้อเรือเพิ่มขึ้นนะแล้วก็แต่จะใช้เชื้อเพลิงที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในการดำเนินการนะคะหรือแม้แต่ตัวอย่างล่าสุดก็คืออย่างงานของ Golden Grove Award เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้งาน Golden Grove ก็มีการ PR นะคะว่าเขาได้มีการเสิร์ฟอาหารที่เป็นวีแกนนะคะคือไม่มีเนื้อสัตว์นะคะในงานนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเพื่อเป็นการเรียกว่าพยายามลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงาน Golden Groveโดยในภาพรวมนะคะแล้วก็บอกว่าแต่เขาก็ถามต่อนะคะแต่ว่าในหัดที่งานเนี่ยพยายามจะสร้างภาพว่าเราจะเป็นวีแกนนะคะแต่ว่าของเรียกว่าของกำนันหรือของขวัญให้กับแขก VIP เนี่ยที่ราคา 10,000 เหรียญเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยของนั้นเนี่ยมันก็เป็นของที่เรียกว่ามีฟุตพริ้นท์ที่สูงมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โชว์ตรงนี้นะคะว่าฟุตพริ้นท์ของขวัญที่คุณให้เขาเนี่ยมันคืออะไรนะคะดังนั้นนะเขาก็บอกว่าโครงการต่างๆนะของฮอลลีวูดนะคะที่เกิดขึ้นที่บอกว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นฮอลลีวูดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากการที่ดารานักแสดงที่มีอิทธิพลเนี่ยพยายามที่จะชักจูงด้วยตัวเองว่าให้แต่ละผู้ผลิตหรือผู้จัดงานเนี่ยปรับเปลี่ยนมาในทิศทางนี้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นก็ในงานที่เป็นงานผู้สื่อข่าวนะคะ Hollywood Foreign Press Association เนี่ยเขาก็ทางฟินิกเนี่ยฮวาคินฟินิกแล้วก็ไปแบบชักชวนนะบอกว่าให้ทาง Hollywood Foreign Press Association เนี่ยตัดสินใจที่จะเสิร์ฟอาหารวีแกนนะคะในงานประกาศรางวัลโลกของธรรมนั่นเองค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องคาร์บอนออฟเซตติ้งเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนดังนั้นสุดท้ายแล้วคาร์บอนออฟเซตติ้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อย่างน้อยสุดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นนะคะว่าทางฮอลลีวูดเนี่ยหรือการผลิตฟิล์มเนี่ยก็พอจะเริ่ม เข้าใจนะคะว่ามันเกี่ยวกับอะไรในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็บอกว่าความเรียกว่าการขาดความเชื่อมโยงนะคะระหว่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับการดำเนินชีวิตประจำวันในฮอลลีวูดเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือนอกจากการผลิตฟิล์มผลิตภาพยนตร์ขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันในการผลิตหนังเรื่องนึงเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นพลังงานทรัพยากรคนอาหารนะคะต่างๆแล้วก็ยังเสื้อผ้านะที่อาจจะต้องมีการทำอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่สามารถนำไปทำอะไรต่อได้อีกนะมีการขยะค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นยังมีส่วนที่เรียกว่าทางองค์การฮอลลีวูดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตัวเองคนเดียวนะคะไม่ได้เป็นพวกไซโลแต่เขายังต้องยุ่งกับซัพพลายเออร์หลายๆอย่างนะที่เป็นอยู่ในโครงสร้างของทุนนิยมเป็นหลักนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดนะคะว่าซัพพลายเออร์ที่ว่าเนี่ยที่บอกเป็นกลุ่มที่ทำที่มีอีโคโลจิคอลฟุตพริ้นท์สูงเนี่ยมันคือใครบ้างนะคะก็ตัวอย่างแรกเลยนะคะเขาก็ยกอย่างว่าโอเคมาดูซิว่าหนังเรื่องนึงในการผลิตเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแล้วมันมีecological footprint สูงแค่ไหนนะคือเขายกตัวอย่างของ Jurassic World นะในปี2หนังปี2018นะ Jurassic World ชื่อว่า Fallen Kingdom นะคะเขาก็บอกว่าพยายามนะที่จะทำให้เป็นการผลิตหนังอย่างยั่งยืนนะ sustainable นะคะ sustainable shooting นะคะก็บอกว่าเขาใช้มีการนำขวดนะคะที่ใช้ซ้ำได้นะคะไม่ใช่ขวดพลาสติกเราใช้เราทิ้งเนี่ยนำขวดที่ reusable water bottles นะคะขวดพวกนี้มาให้นักแสดงแล้วก็ทีมงานนะคะในการใช้ดื่มน้ำเขาเรียกว่ามีแทงน้ำให้นะคะแต่จะไม่ได้ให้เป็นขวดพลาสติกอีกแล้วนะคะมีการใช้รถยนต์ไฮบริดนะคะแล้วก็มีการใช้ไฟเป็น LED 75% นะคะจากทั้งหมด 100% นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าหนังเรื่องนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีการผลิตเนี่ยพยายามจะมีการพยายามผ่านที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ยังหนังเรื่องนี้ก็ยังมีเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะคะหรือว่ามีการใช้ของนะคะที่มาจาก Amazon นะคะมาจาก Jeep Wrangler นะครับจาก Dr. Pepper จาก Dairy Queen หรือ Dolly แล้วก็ Doritos นะคะซึ่งทางผู้เขียนเนี่ยก็มองว่าบริษัททั้งหมดเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องความยั่งยืนทางนั้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มหลังๆนะ Dairy Queen Doritos เนี่ยที่มีการพูดถึงเรื่องการใช้ปาล์มออยล์นะคะในการเป็นส่วนผสมของสินค้าของเขานะคะซึ่งทางผู้เขียนก็มองว่านะคะว่าถ้าเกิดคุณพยายามที่จะนำเสนอตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นหนังที่ยั่งยืน sustainable หรือว่าใส่ใจเรื่องความยั่งยืนจริงเนี่ยคุณควรจะคัดกรองpartnership ของคุณด้วยนะคะว่า partnership ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเจตนารมณ์ทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณพบว่าทางผู้ผลิตที่เป็นพันธุ์ชีวของคุณเนี่ยเขาใช้ปาล์มออยล์เนี่ยคือปาล์มน้ำมันที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีปัญหานะคะในเรื่องการผลิตสิ่งแวดล้อมมากๆเนี่ยคุณก็ควรจะตัดสินใจไม่ทำพันธุ์ชีวกับเขานะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหนังที่บอกเป็น sustainable นะคะsustainable production นะคะหรือส่วนที่2นะคะหนังที่ท่านยกมาเป็นตัวอย่างคือหนังเรื่อง Amazing Spider-Man 2นะคะที่ก็เป็น2010ในปี2014นะคะที่บอกว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการนำมาดูนะคะว่ามันเป็น practice อย่างไรนะเขาบอกว่า Amazing Spider-Man 2เนี่ยก็ได้รับนะคะ EMA Green Seal นะที่ไฟเล่าไปตอนต้นเลยนะคะให้บอกว่ามันมีองค์กรอิสระนะคะขึ้นมานะที่พยายามจะให้ประกาศนียบัตรนะคะหรือรับประกันนะคะว่าหนังเรื่องไหนบ้างนะคะที่ได้รับการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออย่างยั่งยืนนะคะโดยหนัง Amazing Spider-Man 2เนี่ยเขาก็เรียกว่ามีการได้รับตราตัวเนี้ยนะคะเนื่องจากมีระบบการรีไซเคิลที่ดีนะคะคือเรียกว่าเขามีการเรียกว่าครึ่งหนึ่งของเสียของที่เกิดจากการผลิตหนังเนี้ยจะไม่ถูกนำไปทิ้งกบทิ้งอะค่ะเรียกว่าฝังกลบแล้วก็ทิ้งเป็นขยะในแลนด์ฟิลหรือว่าจะเป็นนำกลับมารีไซเคิลนำมารียูสนะคะในการผลิตต่อเนื่องไปนะคะแต่เขาก็บอกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่คุณได้รับตราประทับนี้แล้วเนี่ยตัวหนังของคุณเนี่ยก็มีการไทอินนะคะโฆษณาไทอินที่เราจะเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเวลาเห็นดาราดื่มโค้กอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันไม่ได้ดื่มโค้กแบบไม่ได้ตั้งใจนั่นหมายความว่าได้รับการไทอินจากโค้กนะให้มีการ บริโภคสินค้าของเขาในหนังนะเขาบอกว่าในหนัง Amazing Spider-Man 2เนี่ยก็มีการไทยโปรดักต์นะคะของ Sony เยอะมากนะ Sony Laptop นะคะหนังของSony แบบว่าโทรศัพท์ Sony บ้างอะไรพวกนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่บอกว่าเป็น product เป็นสินค้าของ Sony เนี่ยก็จริงๆแล้วข้างในเนี่ยส่วนประกอบของสินค้า Sony เนี่ยก็ประกอบด้วยแร่แต่เป็นธาตุแร่ที่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการผลิตหรือวิธีการแบบทำเหมืองแร่สกัดออกมานะคะจากเหมืองเนี่ยมันก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสูงมากเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าหากคุณได้ตราประทับสีเขียวนี้แล้วเนี่ยตราประทับจาก EMA เป็น Green Seal เนี่ยคุณก็ไม่ควรจะมีสินค้าที่อยู่ในขั้วตรงข้ามกับตราสีเขียวเนี่ยอยู่ในหนังด้วยซ้ำนะคะที่นี่นะคะนี่ก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นความเห็นของผู้เขียนนะต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็พูดต่อนะคะว่ามาฟังของความเห็นของผู้ผลิตหนังกันบ้างนะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เรากำลังพยายามจะดูว่ามันมีความย้อนแย้งกันระหว่างการพยายามที่จะแสดงคุณพยายามจะสร้างคุณค่านะคะในสิ่งเล็กๆนะคะแต่อาจจะลืมมองภาพใหญ่ไปหรือเปล่านะคะว่าเราทำไปพยายามทำขนาดนี้ไปแล้วมันมีผลกระทบในภาพใหญ่ไหมนะคะคือเขาก็มองว่าการที่พยายามจะผลักดันให้หนังเนี่ยพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกระตุ้นใหคนที่ฟังเนี่ยผู้ชมเนี่ยตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ใส่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยมันเป็นความพยายามที่มีความหมายจริงๆหรอมันจะมีผลกระทบหรือ impact จริงๆหรอนะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่ามีผู้ผลิตหลายคนยังสงสัยอยู่ว่ามันจะมีผลกระทบจริงๆนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะป้าจะขอยกย่อนะคะเรื่องการให้ความเห็นนะของผู้ผลิตหนังนะที่มีต่อการพยายามที่จะสร้างหนังนะคะที่เป็นการพูดถึงสิ่งแวดล้อมเป็นแก่นของเรื่องเนี่ยเขามีความเห็นว่าอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่าการที่ผู้ผลิตบางคนพยายามที่จะใช้อุปกรณ์ที่มัน reuse ได้การพยายามที่จะใช้พลังงานทดแทนได้เนี่ยมันคือการพยายามเล็กๆเพื่อสิ่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นภาพใหญ่จริงๆหรือเปล่าคือภาพใหญ่ก็อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรเลยคืออุตสาห์พยายามสร้างหนังขึ้นมาโดยใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนก็ไม่ได้สนใจหรือว่าก็ไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบหรือแรงบันดาลใจจากหนังเรื่องนั้นเลยก็เป็นได้นะคะก็พรุ่งนี้จะมาต่อกันนะคะว่าผู้กำกับผู้ผลิตหนังมีความเห็นอย่างไรบ้างเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101ค่ะ